empezar. Me cago en este día y me cago en este par. Me juráis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó. Busquéis debajo de mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he estampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría.
Irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM no 103.4 do dial da Coruña. Estás a escoitar a radio comunitaria desta cidade. Estamos a emitir dende o estudio José Couso, na Zapateira. Mister Bugalú nos mandos técnicos, Tommy Desastre neste micrófono que soa hoxe de maravilla. Nunca deixen de soar de maravilla, nin os enemigos con esa sintonía que nos dá nome, nin Tito Puente con este fondo musical maravilloso. Se me permites unha recomendación, onte puiden estar na preestrea do filme, bueno, preestrea nesta nova tanda de proxeccións en cines de Stop Making Sense, a película que rodaron os Talking Heads alá polos 70 e tantos, 4 noites en Nova York. Espectacular. É unha grabación que eu vira en televisión, pero non ten nada que ver esa experiencia de estar no cine flipando con pantalla grande, con son potente. A partir deste venres estará en Los Cantones Cines. Busca esa proxección porque seguramente non dure demasiado en carteleira e paga moito a pena. De feito, imos comezar a primeira canción que vai soar esa, pero antes imos facer un pouco de repaso de cousas, porque xa estamos no mes de marzo, os estamos a emitir a 6 de marzo de 2024, e no mes de marzo pasan cousiñas, como por exemplo que a nosa emisora está pois de cumpleanos, facemos algúns actos, por agora non nos embalamos, que estamos xa coa cabeza no trisésimo, entón 28 e 29 van a ser de non queimarnos, porque isto ao final dá moito que facer, e precisamente está a piques de comezar dentro de, agardamos que pouco, un novo programa e un equipo de mulleres, ao mellor un home dunha mesma familia que andivemos a formar por aquí, ainda continúan con esa formación. Vos dicía iso, que temos o mes de marzo con actividades, se tes para apuntar por aí, collo un papeliño, collo o teu móvil, que vou dar un par de recomendacións. O venres 15 de marzo, ás 7:30 da tarde, chega ás nosas mans o libro Galicia, musicalidade, unha terra feita de acordes, que escribiu o noso compañeiro Noel Turbulencias, coas ilustracións de Victoria Sánchez, unha muller que está en Murcia. Eu xa vin imaxe, xa está o libro en camiño de Coruña, mandaronme un vídeo. Bueno, pois Coaque FM ten unha importante participación con 200 pezas dese libro, que van a ir gratuitamente para colexios, institutos, bibliotecas e artistas da nosa cidade a contorna, porque consideramos que é unha obra que ten que difundirse, e calquera persoa a partir desas 200 copias pois vai poder mercala. De feito, fixeron un crowdfunding que rematou o pasado venres con éxito. Así que nos alegramos, bueno, eso, que os libros están a piques de chegar. Ese día 15 a 7:30 da tarde na cervexería Malte, nas Atochas, pois entrada libre, e van a estar varios dos artistas que aparecen no libro, van a estar convidados ali para compartir pois un tempo e unhas cervexas coa xente que se queira a chegar. Entrada libre, como digo. E tamén o domingo, día 17, ás 12 da mañán, convocamos a todo mundo a que se achegue ata Los Cantones Cines, porque ali imos proxectar Nada que ver, o documental sobre os primeiros 25 anos de Coac FM. Fai un par de anos estreábamos esa obra documental de Iago Prada no Teatro Colón, con un montón de autoridades convidadas, un día moi especial, con sorpresa para o 99,9% dos asistentes, de que Xosé Ramón Galloso foi fixo un cameo. Tuvimos a Lucía Veiga, esa brillante gañadora do Mestre Mateo a mellor actriz principal o pasado ano, e a Víctor Grande, o noso compañeiro humorista, guionista e moitas cousas máis, pois compartindo esa presentación. O que vos dicía, que me lío. Día 17, 12 da mañá, convidade a todo mundo que coñezades, haberá un coloquio non moi longo ao rematar a proxección, calculamos rematar ali a iso das 13:30, e dicirvos que cale o custe, pois o que ti queiras. Podes aportar dende uns céntimos ata un montón de euros, porque todo o que recaudemos ese día vai ser para a Cociña Económica, que, como sabedes, pois fai unha tarefa diaria espectacular. Nada que ver, Los Cantones Cines, domingo 17 ás 12 da mañá. E agora sí, comezo cunha nova que me chamou a atención. Escoitamos a canción que escollín, das que soaron onte, ademais a versión do Stop Making Sense de Talking Heads. En concreto traio aquí unha nova que non sei se Mariano tivo a oportunidade de escoitar, que Galicia está agora mesmo, como calquera que sexa un pouco perspicaz, de catarase, de que coas chuvias que levamos acumuladas, pois estamos desbordantes de auga. Eu tive a ocasión de estar este domingo pasado en no Ézaro, vendo a caída brutal de auga do Ézaro, que tiña unha forza espectacular, e aquí nunha nova da Voz de Galicia, de hoxe mesmo, comenta unha comparativa interesante o corresponsal en Monforte, Carlos Cortés. Belesar acumula en só unha semana, atención Mariano, que isto é un dato espectacular, Belesar acumula en só unha semana a auga que consume Galicia enteira en 6 meses. Mira que cabe auga en Belesar, ¿eh? Toda Galicia consumindo, todo o que consumiríamos todos en 6 meses está acumulado en só unha semana. E dá algún dato máis destes que disto, caramba, pois sí que choveu, que tremendísimo. O envase de Belesar é o de maior capacidade non só do río Miño, senón tamén no conxunto de Galicia. Agarda nestes momentos 605 hectómetros cúbicos de agua, un 92% da súa capacidade total, que é de 654. Ante esta situación, a empresa Naturgy estivo liberando agua pasada semana, cousa que noutras zonas de España dirían ai, mándame aquí, manda pa aquí. Pois este martes os responsables de xestión da presa optaron por abrir os dous aliviaderos porque non paraba de seguir entrando auga. As cifras de Belesar son especialmente significativas polo seu tamaño, pero os datos de enchido son altos en todos os embalses da Ribeira Sacra. O segundo máis grande deste territorio é o de Santo Estevo, o maior dos que xestiona Iberdrola no tramo galego do río Sil, e ten tamén un 92% de capacidade. Quería comentar aquí unha comparativa que fixo super interesante, porque a ver se a topo, porque estaba intentando explicarnos en cifras comparadas que se pon todo este caudal acumulado. E deixame que eu teño que atopar porque antes solín, o sea, no, eu non soñei. A ver, onde está? Bueno, pues nada, pues agora non atopo.
Tiribí, tiribí.
Sí, sí, eso. Fai así un enchido de ojo porque... Aquí está, mira. Aquí, o teño, por fin. Os 98 hectómetros cúbicos equivalen máis ou menos a cantidade de auga que consumen os fogares galegos en 6 meses. Se a comparación se establece con as poboacións máis cercanas a Belesar, sucede o seguinte... Un municipio como Monforte, que pode chegar a consumir 5,5 millóns de litros de auga ao día, tardaría preto de 50 anos só coa auga que caeu na última semana en Belesar. A min pareceme, non sei se fixo ben as contas, pareceme unha absoluta barbaridade isto que
o que non nos van contar é non nos van dar contexto, un contexto mellor desas cifras. Iso é.
Que queres dicir?
Claro. Que porcentaxe desa auga sería apta para o consumo humano, canta sería para a agricultura, canta en realidade se usa só para obter enerxía eléctrica, que entendo que vai ser a meira de parte. Cal é o caudal mínimo ecolóxico do río? Isto é, canta auga ten que baixar?
Unha pregunta aquí que me acabas de deixar así. Estás dicindo que unha auga que se usa para xerar consumo eléctrico, o sea, para xerar enerxía eléctrica, despois non chega a ser auga potable?
A ver, ninguna de esa auga en principio é potable, hai que potabilizarla despois.
Por iso, pero no, quero dicir que unha vez que pasa por ese proceso, xa era actividade eléctrica, pode aproveitarse.
O normal é que siga o caudal cara abaixo.
O sea, ese aproveite.
Ti tiras para abaixo e sigue ata o seguinte encoro, e outra vez, e outra vez, e outra vez. E logo, hai que manter un cauce biolóxico mínimo para o río, para que o río...
Agora deixo ten de sobra.
Bueno, quero dicir... a min isto me parece a típica información moi interesante para as compañías eléctricas, non? Que para tranquilizar a xente que non se alarme nun período de seca importante, de que teñen as comportas dos encoros abertos.
Que aquí en Galicia estamos sobrados.
Máis que outra cousa. Bueno, a estas alturas de ano tamén estábamos sobrados o ano pasado, e logo en 3 semanas aquí o encoro, que sí que se utiliza para o suministro de auga para o consumo humano, que é o de Cecebre, baixou de xeito espectacular. Quero dicir, son cousas completamente por separado. Obviamente en Belesar cabe moitísima auga, é o encoro máis grande de toda Galicia.
Sí.
Claro.
Bueno, pues
a mí o que me parece máis chamativo de todo isto é quen xestiona os encoros.
Pois sí, eso,
sinceramente.
Eso, claro, claro, aquí ya sabemos Naturgy, Iberdrola.
Claro.
Bueno, pues
sendo
nada.
Auga, ademais que as compañías eléctricas teñen que estar limpando un pouco a súa imaxe despois de ter feito o que fixeron hai un par de veráns, non? Se lembramos que foi poñer en perigo o suministro de auga para obter electricidade e aproveitarse, lucrarse moitísimo co diferencial do custo da electricidade vía combustibles fósiles despois da guerra de Ucrania. Quero decir, por eso a min todas estas novas cheirame un poquinho a chamusco.
Pode ser, pode ser. De feito, outra das novas do día hoxe.
Que nova era? Que diario era?
Es la Voz de Galicia.
Bueno, pois aínda máis a chamusco.
Pois, para non preocupar a ninguén, hoxe escoitei, o primeiro casi que escoitei pola mañán, é que a posible factoría de Altri, de Palas de Rei, consumiría, segundo un colectivo ecologista que fixo os cálculos, consumiría máis que o consumo actual da provincia de Lugo. O sea, a comparativa de canto require para esa macro planta que quere montar Altri, sería comparable, incluso un pouco máis, do que consume toda a provincia de Lugo, pues por exemplo, nun mes.
Claro, bueno, ese temos en conta, ademais, que tanto a provincia de Lugo como a provincia de Ourense están en un proceso avanzado de despoboación,
que non consumen demasiado porque non hai moita
eso
gente.
Sí que non o vexo moi 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 frecuentemente publicado nese diario que vostedes me mencionan.
Bueno, pois nada, imos escoitar a canción que prometín porque realmente xa tiñamos que estar chamando ao noso primeiro convidado, ni máis ni menos que Iván Prado de Payasos Sen Fronteiras que le fan un traballo espectacular e ao vindeiro mércores teñen previsto unha gala solidaria no Teatro Rosalía e queremos falar con el sobre ese tema porque o que está a suceder en Palestina, en Gaza, é absolutamente tremendo. Escoitamos a Talking Heads, un par de minutos a Iván Prado.
There!
7 e 19 minutos, estás a escoitar Alegría en Cuac FM. E temos xa no teléfono a Iván Prado de Payasos en Rebeldía, que, bueno, entre outras moitas cousas, que está involucrado nesta gala que anunciaba para o vindeiro mércores. Hola Iván, boa tarde.
Hola, moi boas tardes.
Pois o primeiro, unha vez máis, agradecerte que nos adiques uns minutos. Creemos que é evidente que esta causa merece ser o máis difundida posible, porque o que está a suceder en Palestina, supoño que ti que coñeces o terreo, pois tes que estar cada día, pois non sei cal é a situación da túa cabeza.
Bueno, a miña cabeza está a reventar desde o 7 de outubro. Pero vamos, creo que independentemente de estar ter estado en Palestina, cualquier ser humano con sensibilidade ten que estar vivindo un momento de shock, porque esta barbarie que estamos asistindo en directo, este xenocidio televisado, posiblemente seña o maior desastre humano das últimas décadas, ¿no? E ademais que pues eso, relatado minuto a minuto.
Sí. Non sei si das túas visitas ali nos podes contar un pouco cal era a túa sensación a nivel humano cando chegabas con gañas de aportar o teu humor, todo o equipo de Payasos en Rebeldía, a xente de Cultura Activa que levades moitos anos facendo esa tarefa, pois como vos recibían, como se vivía esas xornadas con eles?
Bueno, pues estos 20 años que llevamos visitando Palestina, en la que podemos, para empezar, nacer como Payasos en Rebeldía, porque siempre digo que nacimos bajo las bombas de la Faixa de Gaza, hay 21 años, pues la verdad es que siempre el pueblo palestino nos recibió un xeito más cariñoso, más alegre, más generoso, siempre abrimos las puertas de su casa, de su historia, de su vida. Y en estos 20 años pues compartimos muchas cosas, ¿no? También compartimos pues eso, compañeros que están presos, como Abu Saha, que es un payaso palestino que también ayudé a formar, que está detido por segunda vez en las cadeas israelíes, bajo una cosa que se llama detención administrativa, que te detienen y luego se averiguarán de qué te acusa y por lo tanto no tienes capacidad de defensa. Vivimos pues eso, el nacimiento de nuestra pequeña escuela de circo en Aida Refugee Camp, en Belén, que después de 4 años pues nos fai moita ilusión ver que os nenos e as nenas siguen sobrevivindo circensemente falando e que siguen alimentando o espírito cirqueiro. E sempre que vamos ali pues estamos un procedimento apoteósico.
Tes posibilidad de contactar coa xente que coñeces ali e que te conten un pouco o que están vivindo, se tiveron que escapar a esa franxa do sur?
Sí, temos contacto directo porque nos colaboramos dende hai anos coa Gaza Star Circus School, que é unha escola de circo no norte da Faixa, que xa está derrubada, por suposto. Ademais, parte do seu elenco está e o seu profesorado, basicamente, están facendo actividades nos campos de refugiados de toda a Gaza, pero ahora fundamentalmente nos últimos tempos no sur. Están levando comidas, o sea, alimentos e axudas a distintas familias, parte do apoio. O sea, o sentido que ten esta campaña de axuda urgente a Gaza é justamente mandar dinheiro a esta escola para que podas facer estas actividades e poder levar alimentos, ¿no? E o concerto, a gala, deste día 13 vai ser xustamente o final desta campaña de axuda humanitaria.
O día 13 estamos a comentar que no Teatro Rosalía de Castro, a partir das 8:30 da tarde, cunha entrada que se pode mercar xa en ataquilla.com. Non sei se hai entrada tamén de fila cero ou xa...
Sí, sempre hai. Sí, sí. Cualquier persona que quera colaborar que non poda asistir, só ten que entrar na página de Payasos en Rebeldía e facer unha doazón a conta bancaria e poñer que para Gaza ou para Palestina.
Ok, como é a vosa web?
Payasosenrebeldía.org e claro, payasos como está en galego, pues leva doble L.
No comunicado que temos por aquí vemos que hai un montón de persoas que coñece calquera que se fixe un pouco no que pasa ao noso redor, tedes a colaboración de Touriñán, tamén está a nosa amiga que fixo o programa aquí cando estábamos nacendo, Isabel Risco, claro. Bueno, supoño que un montón de xente máis, incluso
Díaz de Casandra, Suso Fernández,
sí, sí, isto é un espectáculo que non a xente que vaya vai sair emocionada polo contido que se lle dá a un evento como este, pero por suposto polo que vai a estar enriba do escenario, que é de altísima calidade.
Sí, a gala é extraordinaria, todos os artistas colaboran de maneira solidaria, o Concello de da Coruña colabora ca produción e cede o espacio. Todo o diñeiro vai recaudado para esta campaña da Axuda Directa para Gaza, que xa estamos vendo os vídeos de como esos cartos se están convertindo en alimentos e en actuacións ali sobre o terreo. E, como ben dicías ti, a nivel artístico, pues claro, hai un galón. O sea, vai ser unha noite na Coruña chea de magia, de forza, de risas, de emoción e, sobre todo, de compromiso político pola vida, ¿no? Porque, neste caso, apoyar a Palestina e pedir o fin dos bombardeos é apostar pola humanidade e apostar pola vida. E neste caso con risas e con unha música pues, do máis alto nivel e un circo do mellor que temos neste país.
Cando te enfrentas a un reto como é o de o mellor estar ti pois destrozado por todo o que te están contando e ver como están vivindo e dispois nada, agora toca facer rir sobre todo a esa rapazada que estamos escoitando que están morrendo de fame, que non teñen absolutamente nada e que chega un momento no que o que está facendo Netanyahu parece que deliberadamente exterminar a un pobo, pero ata límites que non se coñecen dende Hitler.
Sí, é un exterminio, un segundo holocausto, as vítimas volveron ser verdugos e estamos vendo un nivel de crueldade e de impunidade que a nivel do mundo occidental non coñecíamos, ¿no? E, bueno, os artistas, cando estamos ali en Palestina ou no campo de refugiados en Europa ou cando estamos no Sáhara ou en Deseña, en campos de comunidades indígenas de resistencia en Brasil que os matan cada noite, o que estamos en conexión coa xente, en conexión somos esa xente, ¿no? Entón, sí. Eu non podo entrar en Gaza, pero imagino os compañeros da Gaza estar no Circus School facendo aqueles espectáculos nos colexios da UNRWA e facendo xogos comunitarios e cooperativos con rapaces e rapazas e pintando caras e levando catro cousas de alimentos e sei o que se vive porque pasino varias veces e ao final non estás pensando en que ti es artista ou ti estás levando ou ti estás dando, ¿no? Ti estás inmerso nesa realidade e das o que tens e compartes o que sabes, ¿no? E o público, sobre todo palestino, pero será en todas estas situacións onde a xente se xoga a vida, é o público máis generoso e máis entregado que existe. E, bueno, falando por min, cando toca salir a facer rir, non teño outra cousa máis que facer na vida e non teño outro desexo máis grande.
Cando planificades as viaxes, non digo agora mesmo, sino cando levas todos estes anos indo, cal é o traxecto habitual? Como chegabades ata ali?
Bueno, de normal entras por unha cousa que se chama Ben Gurión, que é un aeroporto supostamente internacional, pero en realidad é un checkpoint que ten o Estado israelí, e desde aí xa te moves polo territorio.
Uh-huh. Normalmente tiveches facilidades para acceder ou algún momento estiveches retido dando explicacións sobre o que ias facer?
Sí, a verdade é que teño a referencia de pararme casi sempre cando paso polo aeroporto e especialmente despois de que me encarcelaran xunto a Laila Tilawi no 2010 e nos expulsaron do país. Bueno, son as cousas que pasan en Israel se queres entrar a Palestina, porque Palestina non ten fronteiras propias.
Xa. Non sei si por toda a túa experiencia ves algunha posibilidade de solución, isto que se fala cada dous por tres de negociacións, de alto o fogo, de que si se non sei cantos reféns que se liberan, crees que é realista pensar que isto pode rematar pronto ou te temes que nin de coña?
Bueno, non sei se pronto ou tarde, pero obviamente non hai futuro para a humanidade se non resolvemos a situación de Palestina. O que toca facer agora é boicotes, inversión e sancións, movimento BDS, exigir a nosos gobernos que rompan todo tipo de relacións económicas, diplomáticas, armamentísticas, científicas, etcétera, etcétera, con Israel, y que esto a Israel le coste tanto y se genera tantas perdas a nivel económico que se tenía que sentar a falar de un proceso, ¿no? Eu personalmente non creo na solución dos dous estados, porque se bien chaboca o señor presidente do Estado español, porque é irreal pensar que Palestina pode sobrevivir atomizada como está a día de hoxe despois de todo ese proceso de colonialismo e colonización, ¿no? Pero bueno, en todo caso, o que toca é facer campaña contra Israel, contra as súas empresas, contra o seu exército, e que lle doa a economía, e ganar, temos que gañar a batalla do relato, ¿no? Uh-huh. O relato este onde os verdugos se victimizan e lamentan tener que matar a miles de millóns de persoas porque se non deixan outra opción, eso é unha cadea de tan perniciosa que si no somos capaces de quebrarla, va a tener consecuencias en el futuro.
Falaches uh-huh. do movimento BDS Galiza, que teño, pues eso, dentro da información que recibimos, pues falase de eso, de que colaborou con Concello da Coruña, Garza por Palestina, e BDS Galiza. Que nos podes dicir de este movimento? Que os citaches así, pero a verdade é que me faltan datos.
Sí, bueno, un movimento que ás veces a xente desconhece, ¿no? A nivel xeral. Bueno, como todo o mundo sabe, o apartheid en Sudáfrica acabouse gracias a un boicot que se fixou a nivel mundial de xente do cine, artistas, deportistas, periodistas e demais, ¿no? Iso foi o que levou a quiebra e que fixeron que se acabara a apartheid en Sudáfrica. Non lembro o ano, pero hai como máis de 14 ou 15 anos desde a Faixa de Gaza lanzaron esta mesma campaña. Que os palestinos fixeron un chamamento a facer un boicot pues, aos produtos israelíes e a relacións coas empresas israelíes, porque eles, además de estar colonizados, ocupados, sendo asesinados, e que lle roban ata auga que hai que vai sobre chan das súas casas, logo teñen que comprar os produtos que Israel decide. É dicir, que eles teñen un sistema de ocupación absoluto. Ajá. Total, que lanzaron esta campaña de boicot e isto foi se facendo cada vez máis internacional. En Galiza hai unha rede tamén de colectivos de apoio, pero existe a nivel mundial. E son entidades ou persoas que deciden, pois, como parece son rebeldía, non darlle nin auga, o sea, non colaborar, nin participar, nin apoiar ningún tipo de relación con empresas ou estamentos sionistas que apoian a ocupación, ¿no? E empezar por deixar de comprar os produtos das empresas que apoian esta guerra, como McDonald's, que dirá, y eleva hamburguesas os militares que están asesinando nenos, e pues, romper todo tipo de relacións co Estado israelí.
Pois a verdade é que algo que hai que plantexarse seriamente, porque realmente calquera que este un pouquiño pendente do que se está a facer ali é espeluznante. Iván Prado, dime, sí, perdón.
Sí, só para acabar. Sobre todo cando temos a referencia de Putin, de Rusia e de Ucrania, ¿no? E é unha sinvergoncería absoluta que con Putin e con Rusia teñamos unha política de volverlos como se fosen demos, demonización, e en cambio con Netanyahu e con Israel seguimos colaborando, incluso vendéndoles armas.
Pois sí, de feito, pois, o Partido Popular seguía... Eu, o último que lle escoitei ao Partido Popular en concreto foi que seguían defendendo que precisamente o que estaba a facer Israel era defenderse dende aquel ataque, claro, de Hamas. Bueno,
pero eso, pues, Almeida lle quere dar a chave da cidade
sí, tremendo,
o presidente de Israel.
Efectivamente, bueno, cousas, bueno, que costa tanto comprender. Iván Prado, moitísimas, sí, gracias polo teu traballo, polo teu tempo, e o gallá, pois, ese día 13 no Teatro Rosalía, asa un cheo absoluto, enchades tamén de enerxía para continuar coa vosa tarefa espectacular, elevar as risas a todas as partes nas que vos deixan, sobre todo.
Muy bien, muchísimas gracias. Un placer.
Chao.
Vémonos o 13.
Seguro. Pois xa vedes, ás 7:34 minutos, estamos a mércores 6 de marzo, queda unha semana exacta para esa convocatoria de que tiña, estaba Mariano agora buscando aí o cartaz de espectacular de en canto a música, humor, e moitas máis cosas que van a pasar nesa gala do Teatro Rosalía. A taquilla.com, onde tes as entradas. Bueno, pois o que pudemos facer dende este humilde programa foi pois dar de voz a un home que leva, como dicía, 20 anos visitando Palestina e sabe perfectamente o que sucede ali. Así que nada, nos quedamos co corazón encollido, escoitamos unha canción dunha banda sueca que vai a visitar a nosa cidade o día 23 de marzo. E continuamos adiante con outra conversa, neste caso con outra artista, a que vai soar, digo vos o nome porque é deses que custa, non sei se Mariano ten control do sueco, porque sería algo así como Eva Bergvist and the Flat Tire Band, algo así. Bergvist,
non sei.
Bueno, máis ou menos
Bergvist,
non sei. Sí, algo así, claro. Bueno, esta canción titúlase 68 Twin.
Christmas is a 68 twin. Twin, I don't even wanna, I'm too off to feel a thing. I can only think about it, 68 twin.
De 38 minutos, Eva Bergvist, algo así, and the Tie Flat Band, 23 de marzo na sala Mardi Gras ás 11 da noite. Dicirvos que se tiñades intención de ir a ver a El Canca a As Pontes, esquecedeo, xa non quedan entradas. Avisamos, como era obvio, pois un sold out máis por este malagueño. E falando de arte, temos a Gosia Trebac, que xa é un habitual do programa, e que, bueno, tiñamos ata fai exactamente 4 segundos a Gosia. Contovos un pouco o que está a preparar esta muller, na que ademais imos a estar con compañeiras e amigas da casa, porque temos por ali a Ariana Fernández Palomo. Estamos a falar dunha actividade que será este vindeiro venres 8 de marzo ás 20-30 horas no Círculo Artesanos da Coruña, con entrada libre, baixo título de Encontros Art Coruña, unha acción artística independente na que Les Coruña é a entidade organizadora. Vai haber unha serie de, pois, como sempre, hai unha exposición de arte multidisciplinar que se chama Lorem. Hai tamén unha presentación desa exposición por parte de Gosia, que a que tentamos agora falar con ela se é posible. Bueno, que está aí Mariano pelexando que un me siga aquí comentando.
Non, vas meter que dar o número outra vez, quero dicir. Porque ¿por rompín o peliño.
Ah, sí, en plan alegre. Claro. Bueno, pues mira, fai unha cousa. Mete a canción de Guyo Cortés, que é outro artista que vai estar precisamente o mesmo día, o 8, pola noite. A Chis, na Sala Mardi Gras. Escoitamos esta canción que se titula Testamento, con dúas colaboradoras. No, exacto. Deixamos a Guyo Cortés, doulle o teléfono a Mariano e contactamos con Gosia.
Solo quedas tú de lo que has sido. Y mientras la escuches, viviré. Ponte grabaciones de mamá. Si haces un descanso en el camino, ten algún recuerdo peregrino. Y mientras la pienses, vivirá. Y a soñar, despierta. La verdad no es cierta. Y a reír y a llorar y a sentir y a ordenar tus juguetes. No nos quedan cuentos que contar. Es finita hasta la fantasía. Y a pesar que nazca y muera el día, nuestro amor por ti será inmortal. Ten piedad del mundo, ten piedad del sol, ten piedad del viento, ten piedad, ten piedad.
Nadie sabe qué sucederá. Se pierde mucho tiempo en esas cosas. Es mejor perderse oliendo rosas y estar acompañada en soledad.
Ponte esta canción cuando no esté, pues te la escribí cuando aún estaba. Y mientras la suerte no se acaba, bailarás encima de mis pies y a soñar. Despierta, la verdad no es cierta.
Quisimos mirar de frente. Hola, Gosia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tommy? ¿Qué tal?
Bueno, nada, estupendo. Ahora, perdona que se nos cortou. Sí. Estaba eu comentando coa xente que nos escoita, pois que unha vez máis este venres tes unha liada coa xente de Les Coruña apoiando no Círculo Artesanos a partir das 8:30. E prefiro que nos contes ti todo o que estás preparando.
Mira, precisamente estamos durante todo el día hoy colgando la exposición, todavía nos falta, mañana tenemos que seguir trabajando y el día 8 pues vamos a montar una gran fiesta con la presentación de la exposición, con el concierto de Silvia y con catas de vino, con las bodegueras de Galicia. Emprendedoras fantásticas de muchas bodegas, y bueno, eso va a ser a lo largo de todo el mes. El 8 tenemos una bodeguera con Mercedes Touzón, que va a hacer la cata, y bueno, disfrutar del nuevo look que va a abrir el Círculo de Artesanos de la Coruña, porque aquí se han pintado, todavía hay electricistas, están todavía poniendo las luces, estamos un poquito pillados de tiempo, pero espero que el viernes llegaremos sanos y salvos. Yo estoy un poquito perjudicada y estoy un poco con taquicardia, pero seguramente que todo saldrá bien.
Estamos falando do salón principal, ¿no? O sea, según se entra de Santo Andrés...
Exacto, uh-huh. sí. Ahí donde están las butacas, donde está el escenario.
O sea que esa es la zona que se está pintando, remodelando todo.
Exactamente. Uh-huh. Sí. Y tiene un aspecto totalmente distinto. Parece mentira, pero bueno, es otra cosa. Uh-huh. Todavía quedan objetos antiguos, de círculo y tal, pero bueno, tienen una buena pinta con... que moderno de mi pintura y los vídeos, pues va a quedar muy muy divertido.
Uh-huh. Beso aquí.
Sí.
Dime.
Sí, dime.
No, beso aquí. Es que nos ponemos de acuerdo.
Sí, dime tú, primero.
Bueno, nada, que teño aquí a información, nos indica exposición de arte multidisciplinar LOREM. ¿Qué es eso de LOREM?
Sí. Ay, pues yo eso quería desvelarlo.
Pues entonces lo dejamos ahí, nada. Bueno, un avance pequeño.
Venga. Eso, los, bueno, pues es una palabra en latín y significa una cosa muy importante para mí. Pero fíjate que es muy difícil encontrarlo, porque si lo empiezas a buscar y tal, lo que sabemos siempre lo de Lorem es Lorem Ipsum, ¿no? Que nos aparece cuando estamos escribiendo textos en el ordenador, pero no tiene nada que ver con eso.
Ajá. Bueno, pues mira, dejamos ahí esa incógnita para ver.
Es una palabra en latín.
Vale.
Exacto, pues asiente que, luego lo voy a desvelar.
Que tenga un poco de curiosidad, de que investigue.
Que lo busque. Exacto, y lo contraste conmigo, porque uh-huh. Yo lo encontré de verdad como de repente y me encantó la idea.
Bueno.
Porque quería llamarlo de otra forma, pero esta me pareció súper genial. Y además muy reducida a lo que yo quería expresar. Uh-huh. Así que es así. Uh-huh. Bueno, a lo largo de todo el mes vamos a hacer las presentaciones también de poesía. Va a estar Eva Veiga, va a estar Luz Campello, va a estar escritor Fernando Domenech. Y el día 31, en la clausura, pues vendrán mis amigas artistas para habitación propia, lo habitual que está haciendo Les Coruña, ¿no? Uh-huh. Cada mes, cada dos meses me parece que lo están haciendo. Y bueno, va a haber mucho arte, mucha música. Va a estar Felipe Descansa con Mamen Bafarda también tocando, Corocores, luego micrófono abierto. Bueno, el día 30, pues ahí hay un sinfín de cosas divertidísimas. Así que la gente que se reserve pues los miércoles del marzo y luego el domingo 31 de marzo para disfrutar y para hacer la clausura de la exposición.
Uh-huh. Bueno, pues
aquí está conmigo una de las representantes, bueno, la chica que coordina la exposición, que he preparado. ¿O ya estáis al límite de tiempo?
No, si quieres pasárnosla sin problema.
Vale, venga, te la paso, venga. Vale. Cristina, Viquiños, Tommy. Vale.
Hola, ¿qué tal, Cris?
Hola, Tommy, ¿qué tal?
Pues nada, aquí contando ya xente o que estades preparando, que xa, sí. Xa nos dicía Gosia que hai un poquinho, como casi sempre, con tempo xustiño, pero seguro que despois sí. de todo o traballo, cando chega xa o momento de que se poda compartir sí. co público, o momento sí. que máis mola, non?
Al final sale todo. Uh-huh. Le mete mucha pasión, mucho speed y al final terminará todo fenomenal. Como te dijo Gossi, ahora está todo un poco... Bueno, ya tenemos todo más o menos colgado, pero bueno, aún hay pintores, electricistas, y el nuevo look del Circo de Artesans, pues bueno, lo tenéis que ver.
Sí, ya sí.
creo que queda muy bien y va a ser, bueno, un evento muy... muy bonito, divertido y además de divertido, pues con mucha actividad cultural.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que un edificio que para moita xente pues trae moitísimos recordos, porque ademais está esa planta baixa na que hai unha discoteca. Agora mesmo no primeiro piso sí. están os nosos amigos e amigas de Alexandre Bóveda, que tamén dinamizan moitísimo, é unha pasada. Así que realmente é maravilla.
Se va a convertir en algo... Sí, muy cultural y con mucho movimiento cultural. Uh-huh. Así que va a estar fenomenal.
Sí. De feito, teño tamén unha actividad de presentación dun libro en abril aí, o sea que bueno, seguro que o visito con bastante frecuencia. Sí.
Bueno, pues.
Bueno, queres comentar algo así dende a túa parte de comisaria de algún xeito e organizadora xunto toda esta xente?
Estoy colaborando y trabajando con Les Coruña y bueno, ha sido un placer ahora porque, o sea, colgar los cuadros de Gosia que quedan también, pues es que, bueno, da gusto trabajar así, ¿no? Siempre en lo que te gusta y luego habrá como habrá conciertos, con no plural, después, y bueno, conciertos a la el 31 también con Beba, que es con Felipe Descansa y Mamen Bazarra, Coro Core. Bueno, entonces está completito.
Última pregunta.
Está completo el programa.
A exposición vai a estar desde este venres ata o día 31, pode visitarse en calquera momento, sí. Aínda que non haxa actividade, sí. Entendo.
Sí. Va, o sea, el viernes 8 se inaugura, el segundo se clausura y los tres miércoles que quedan del mes, pero la exposición estará desde el 8 de marzo hasta el 31 de marzo. Y ahora te paso
Tommy, una cosita.
Sí, no te preocupes. Pollo, me quedan tres o cuatro minutos. Vale.
Te voy a pasar otra mujer que tenemos aquí estupenda, la que va a llevar las catas, que te cuente de las bodegueras y de las esos viñedos.
Hola. Hola, Tommy, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Eres Mercedes?
Sí, son Mercedes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues nada, como te acaban de pasar o micro, pues ahora nos tienes que contar qué viños vais a poder probar a gente que se achegue o venres.
Bueno, pues la verdad que tenemos una variedad. Vamos a hacer como un viaje por todo el paisaje gallego. O sea, vamos a estar en Ribeira Sacra, vamos a estar en Rías Baixas, vamos a pasar por las 5 denominaciones de origen de Galicia, lo cual pues a mí me emociona mucho, me hace mucha ilusión. Todas las denominaciones de origen y diferentes vinos, vino tradicional, viticultura heroica, biodinámicos, vinos biológicos, bodegas bien de interés cultural, o sea, va a ser para mí una maravilla, espero que todos lo disfruten y vamos a probar vinos blancos, vinos tintos, vinos viejos, vinos jóvenes y mujeres al poder. Sí. Vamos a quitar ese como es el mes de marzo, mes de la mujer, pues he pensado que deberían ser mujeres las que invitara a estas catas maravillosas. Uh-huh. Entonces, desde el primer momento que vos se habló conmigo y me dijo, Mercedes, ¿qué te parece? ¿Quieres hacer unas catas? Digo, vamos, donde tú me digas hoy, lo dejo todo, ¿no? Entonces, me vine, pensé en traer mujeres de toda Galicia, bodegas más pequeñas, bodegas más ancestrales, bodegas que llevan poquito tiempo, bodegas de 6 generaciones, o sea, no voy a desvelar los nombres de las bodegas, algunos están en cartelería, pero que es una gran variedad. Uh-huh. Y bueno, pues para quitar esa ese bagaje que son trabajos masculinos, no hay trabajos o labores de hombres o labores de mujeres, sino que hay labores de personas que las hacen con corazón. O sea.
Pues mira, quedamos con esa frase, yo creo que un peche maravilloso para esta entrevista. Dalle as grazas a Gosia e a Cris por atendernos e a ti, por suposto, tamén Mercedes. E o venres animamos a todo o mundo a que se chegue ata o Círculo Artesáns en Santo Andrés a partir das 8:30 da tarde. Moitísimas grazas, unha aperta.
Gracias a vosotros,
aperta. Chao. Bueno, pues nada, nos quedan 4 minutiños de este alegría. Estamos, hay que siempre insistir en que a veces nos puedes estar escoitando en redifusión, que a mí me pasó esta semana de escoitar alegría en redifusión, y claro, estábamos a hablar de cosas que ya pasaron. Por lo tanto, te de cuidado, hoy es miércoles 6 de marzo, cuando estamos emitiendo, e esto que estábamos a anunciar el día 8, o de Payasos sen Fronteiras o día 13, ¿vale? Perdón, Payasos en Rebeldía, que xa o dixen máis outra vez. Payasos en Rebeldía no Teatro Rosalía o día 13 ás 8:30 da tarde. E como o tempo se nos escapa unha semana máis, imos finalizar comentando pois que igual que sucedeu fai relativamente pouco no barrio de Monte Alto, cun piso ocupado onde que as veciñas e veciños pois denunciaban continuamente a venda de droga, pois esta esta mesma semana o que sucedeu foi algo moi similar, a nova é de hoxe mesmo, teño diante la opinión, pois neste caso no Ventorrillo. A acción dos veciños destapou este luns, fai dous días, o malestar que o barrio de Ventorrillo levaba sufrindo en silencio varios meses. O luns, un grupo de veciños do entorno da rúa Monasterio de Bergondo decidiron decidir basta e escenificar o seu fartazgo coa situación de inseguridade que vin a causa dos residentes dun baixo na rúa no que, segundo eles, pois se vendía a droga. Bueno, estiveron ali protestando e parece ser que sacou a luz esta situación que ven de lonxe. O presidente da Asociación de Veciños do barrio, José Ángel Souto, dixo que está clarísimo que un baixo frecuentado por persoas toxicómanas, polo tanto, pois eso estaba derivando en altercados nocturnos, pelexas, ruidos, e bueno, pois chegou ese momento, a policía desprazou unha importante dotación. En principio hai un alivio inicial, porque parece ser que abandonaron o lugar. O seguinte que nos contan é que buscaron outra ubicación para esa ocupación preto do colexio Raquel Camacho, no que hai moitísimas criaturas menores de idade, evidentemente.
A ver, que estamos super atentos para as consecuencias, pero se nos pasan moi inadvertidas as causas das cousas.
Pois sí. E claro, se non se traballan, pois pasan estas cousas.
O xeito de arranxar os problemas é operando sobre as causas, non poñendo parches as consecuencias.
Pero tamén é certo que cando tes peques e ves que está pasando algo xusto no portal do lado, o mellor pois buscas unha solución, aínda que non podas ti atacar directamente.
Pasará ao portal do outro lado.
Sí, claro, pero eu entendo que chega un momento no que ante a desesperación do que está a suceder, ti non eres capaz de calcular para onde se van a mover. Bueno, que se nos vai o tempo. Voltamos o vindeiro mércores, si nada o impide. Estás en a Radio Comunitaria da Coruña e chega agora Quack and Roll. Non te movas, 103.4. Chao.